И в този час на деня в ефира на Радио К2 традиционният обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 28 ноември 2013 година. В студиото са моите събеседници, гости, политолозите Йордан Василев и Иван Начев и философа Валери Личев. Добър вечер! Добре дошли! Ами, дните, в които хората най-много следят политиците, са обикновено тези, в които се разглежда, обсъжда и приема бюджета за следващата година. Защото бюджета е най-важният закон за всяка държава, за всяка година. Не прави изключение и България в това отношение, защото тези дни всички се вълнуваме какъв бюджет ще приемат за следващата година нашите политици. И така, според парламентарната опозиция, бюджет 2014 е измамен, разходно ориентиран и асоциален. Според управляващите той е социален, стабилен и балансиран. Сега, аз знам, че не е ваша професия да коментирате цифрите, но и можете да коментирате философията на бюджет. Има ли промяна в политиката? Има ли плюсове и минуси в глобално погледнат бюджета за следващата година? И сравнението безспорно. Има ли разлика от бюджета на тандема Борисов-Дянков в бюджета на тандема Орешарски-Чубанов? Вашия анализ.
Понеже казах за философията, ако може аз поне да кажа нещо за философията на бюджета. Доколкото си спомням, последния бюджет, гласуван от ГЕРБ, бе определен от всички наблюдатели като предизборен. Тоест всички казваха, че това е бюджет, който е неизпълним и че това е просто хвърляне на прах в очите на избирателите. Ако се замислим за какво се говори и за какво не се говори, т.е. психоаналитиците така практикуват. Следат от една страна за какво говори пациента им, а от друга страна какво премълчава. И по това, което премълчава, те си вадят съответните изводи.
Само пациентите сме ние или Орешарски и Чубанов?
Не, пациентът идва от пасио, от страдам, т.е. пасивните, тези, които сме страдащите, сме ние, така че... В този смисъл, нека да разбираме сравнението. Това, което се коментираше тогава, е, че предизборен бюджет и наистина се оказа предизборен, наложи се неговата актуализация, успешна или неуспешна, ще видим. Но в момента никой не твърди, че това е предизборен бюджет. Тоест, негласно, всички, толкова много критици се изказаха, че аз казах по дяволите, след като имаме толкова много компетентни експерти, защо да не можем да се спретнем един
свестен бюджет? Сега ще чуем и един експерт какво ще каже, ще помоля тон режисьора да... Ни свърже с Георги Ангелов, старши икономист от Института Отворено общество. Ние продължаваме в студиото с оценките на моите гости за бюджета за следващата година и сравнение с бюджетите за миналите години. Йордан Василев.
Това, което прави впечатление в този бюджет, е неговите приоритети, поне политически. Политическите му приоритети са насочени като декларации в посока съживяване на икономиката, опит за някакво влияние върху малки и среден бизнес и определено социални приоритети за преразпределение на парите от хазната към слоевете от населението, които са най-остро засегнати.
Да.
Това е като декларации как изглежда. Разликата с бюджетите на Борисов и Дянков определено може да се види точно в тази насока, защото той беше насочен към инфраструктурно строителство, като това беше основния така...
Приоритет на...
Не само приоритет, той беше като лайтмотив на всеки един бюджет.
Мотото на управлението.
Мотото, точно така, мотото на управлението. Сега, мен е това, което ме притеснява, е, че всъщност и в двата случая бюджетите в крайна сметка бяха ориентирани изцяло отново към държавната бюрокрация. Т.е. все повече се увеличава дела на разходите за държавни служители, въобще за мероприятия на държавата и все по-малко той е ориентиран към стимулиране на свободната икономика. И в двата случая това е абсолютно валидно, защото когато държавата инвестира в големи инфраструктурни проекти, при всяко положение малко са фирмите и компаниите и свързаните с тях стопански организации, които усещат някакво влияние от цялата тази работа, от всички тези инвестиционни дейности. В този смисъл Този бюджет в момента го обвиняват, че е твърде завишен като очаквания за икономиката. Знаеме, че вече беше изтеглен един заем, който покри някакви разходи от тази годишния и се очаква за догодишния отново да има имитиране на държавни ценни книжа под някаква форма. За съжаление, при нас нещата не минават по точно пазарния принцип, а са по-скоро такива договорки между държавни или между банкови, което определено влияе негативно на общата картина на икономиката, защото скрива реалното, реалното търсене на такъв тип финансови инструменти за финансиране на бюджета. Въобще може много да се коментира по този бюджет, но тези за мен са нали, така, основните приоритети. Това, което мен притесняваше всъщност само това да довърша, е това, че отново тръгваме в две посоки, които за мен са грешни. Едната е преразпределение на мизерията и второто е поддържане на нивото на бюрократичната маноморта, така наречената, т.е. мъртвата хватка на бюрокрацията, която продължава да нараства техните заплати и всъщност те са индикатора за икономическо развитие вместо заплатите в частния сектор.
А сега ще чуем мнението на специалиста, експерта, старши икономист в Институт Отворено общество, Георги Ангелов. Здравейте, господин Ангелов.
Добър вечер, благодаря за поканата.
Аз се радвам, че отново имам възможност с вас да дискутирам такава важна тема, като предстоящия бюджет за следващата година. В момента на второ четене се обсъжда в Народното събрание, предстои да бъде прият. Малкият бюджет за здравната каса вече всъщност е прият. Най-бегло вашите оценки за този бюджет. Аз знам, че всеки бюджет е всъщност една прогноза. И тук дебатираме не това, което реално ще се случи, а това, което се прогнозира да се случи. Но все пак вашето определение на този бюджет.
Ами да, наистина, аз ще започна от там всъщност в прогнозата, тъй като приходите са най-много основани на прогноза. Всъщност приходите се залагат да се увеличат с 1,5 милиарда от данъци, което е много по-бързо и много по-високо, отколкото е заложен икономически растеж. Тоест, от една страна се залага много оптимистичен икономически растеж, от друга страна приходите са в пъти по-високи от него. Тоест, наистина така много амбициозна цел се полага по отношение на събираемостта на данъците.
Да.
Това ли не е нещо, което никой не се е справил последните 20 години да пребори сивата икономика. Този бюджет в някаква степен си го залага като цел да вземе голяма част от тази сива икономика и да я обложи. Което, разбира се, всички си го пожелаваме и всички го искаме като цел, обаче последните месеци не показват да има, за съжаление, развитие в тази посока. Тоест, това е много голяма въпросителна от гледна точка на приходите. Да заложим амбициозна цел. Можем да го запишем в закона, всеки може да го направи. Въпросът е с изпълнението и там наистина аз бих искал да видя повече конкретни мерки как това ще стане, защото едно е да го запишеш, друго е да го изпълниш, както казваше едно време Николай Хайтов, но искаш друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш.
Да.
Така че това е много важно гледна точка на приходите.
Сега само за секунда ще последва един въпрос, който не е икономически, но непременно трябва да ви го задам, защото казвате, това не е първото правителство, което си поставя такава цел. И затова и съмненията, че няма да е последното, което няма да изпълни. Защо, господин Ангелов, какво им пречи на правителствата? Къде е скрит ключа към решаването на този проблем? Защо не си стегнат напа и да си съберат това, което трябва да се събира? Защо не поисветлят сивата икономика, нали? 10%-ният плосък данък щеше това да допринесе. Къде е скрит ключа според вас към решаването на този проблем?
Ами вижте, вие задавате един въпрос, който...
Ще ми кажете, че е за Нобелова награда.
От няколко години така много немски експерти се чудят, защо в Гърция не могат да се съберат данъците.
Така?
За хората от северните страни е необяснимо.
Ма аз съм в южна страна, пък и аз не мога да си го обясня. Защо така да не могат да се съберат?
В България пък получава така, че едни хора не могат да си обяснят, защо другите хора не си вършат работата. Но в някакъв смисъл ние сме разчекнати между двете крайности. От една страна нашия регион е на юг, ние близо до Гърция, до Румъния, до Сърбия, до тези страни, където
по традиция си укриват данъците.
От друга страна, нали, исторически тук се казва, че ние сме баварците на Балканите,
да.
Тези, които все пак имаме някаква северна жилка, така че тук има един сблъсък на двете цивилизации в България, но основното нещо е наистина от гледна точка на организация и от гледна точка на, на дисциплинни структурни мерки.
Да.
Тоест, нека да го кажа така, ако имаме огромна част, 3/4 или 90% кешова икономика, т.е. плащания в брой, да. Е едно. А ако имаме 90% електронни и банкови плащания, би било съвсем друго.
Да.
Т.е. ако ни променим тази структура, не минем към повече електронни плащания, плащания с карти, плащания по интернет и така нататък, където много трудно се укрива и въобще не може да, да се укрива. Много трудно може да решим този въпрос с сегашната администрация.
Да.
Тоест администрацията, понеже едва ли може за една-две години да се промени, трябва да търсим такива структурни мерки. Тоест обществото да се променя по-бързо от администрацията, за да може да не е възможно просто укриването на данъците.
Да, да.
За съжаление, всъщност най-бавно се, вместо държавата да бъде водеща, бързо да електронизира всичките свои услуги, да има електронни плащания, да няма гишета и по този начин да даде тласък на електронизацията и на електронното управление, всъщност държавата последна се движи.
Да.
Всъщност електронни услуги, електронни плащания в държавния сектор много трудно, много рядко може да видите и ако видите, те най-често не работят. Което очевидно, ако най-големият икономически сектор в икономиката не помага за, за движение и модернизация, много трудно може да, да искаме много бързо да се придвижи в тази посока. Така че държавата би могла много лесно да зададе тая посока и да, да задвижи този процес на, на движение в, в тази посока. Но, но това е въпрос е в структурни промени, структурни реформи и визия какво искаме да постигнем. А иначе, вие питахте за плоския данък, всъщност най-голямото укриване не е при подоходните данъци.
Да.
Най-голямото, след като беше въведен 10% данък върху печалбата и след това 10% данък върху доходите, най-голяма степен укриването намалява значително, докато големите, така да кажем, ниши на сивата икономика са при косвените данъци, при акцизите, при ДДС и при осигурителните вноски, които знаем, че не са от една страна нито са толкова ниски, от другата страна, което е по-важно, услугата, която получаваме срещу тези осигурителни вноски, от гледна точка на здравеопазване, от гледна точка на социално осигуряване, от гледна точка на пенсии, не е толкова добра, че да стимулира хората да плащат.
Да.
Така че там отново имаме структурен проблем, който е извън обхвата на, на плоския данък. Но за да не говорим с приходите, все пак трябва да обърнем внимание и на разходната част на бюджета, която по традиция повече се обсъжда, тъй като бюджета общо взето се разглежда България, особено в държавните ведомства. При приемането на бюджета, кой може най-силно да се оплаква и най-силно да, да протестира, за да получи някой лев отгоре. Общо взето това е мисленето на такова ниво, се мисли в нашите ведомства.
То не е случайно, да КНСБ направи големия си митинг точно между първо и второ четене на
Разбира се, всичко. Ако видите исторически, винаги септември, октомври, ноември са заредени в един допълнителен ряд на протести и вайкани, отчаяния, как свършат парите и всичко ще загине, за да може да се получат още пари. Винаги в края на годината се правят такива протести и искания, именно заради бюджета. Така че тази година не е по-различно, макар че съвпада и с други политически протести, но, но за съжаление и при този бюджет трудно надскачаме това наистина краткосрочно гледане. Кой ще пипне повече пари, кой ще плати малко повече. И не успяваме да отделим повече внимание на дългосрочния проблем. А именно след 10-15 години къде искаме да е тази страна? Искаме да има много образовани хора с 50% завършили висше образование и високотехнологична икономика, или искаме да останем страна с много неграмотни, с половината население зависи от социални помощи и безработни.
Тоест, за съжаление, второто ни е гарантирано. За първото не съм сигурен.
За съжаление, ако не правим нищо, то второто си е така и в момента, след като толкова хора отпаднаха от училище и като влизат на пазара на труда, нямат образование, нямат грамотност и оттам могат да отидат в... Така че, ако искаме нещо да се случи след 15 години, ние трябва сега да заложим такива мерки и в образованието, и в науката, и на пазара на труда, така че да стимулираме тези хора да учат, да завършат повече образование, да осигуряваме повече стимули и повече възможности и на университета, и на училищата да приемат повече хора и да осигуряват по-качествено образование, да, без толкова много да отпада. За съжаление, този дългосрочен поглед го изпускаме.
И така е, защото кърпим дупки обикновено в последните 20 години.
Точно така, върху кърпене на дупки, а те се получават все повече дупки, понеже нямаме
и все по-големи
този дългосрочен поглед. Но все пак ще кажа нещо позитивно.
Да.
И това е, че в бюджета за до година има едни 100 милиона фонд, които са отделени за образование.
Да.
Това е... Сега ние не знаем как ще се похарчат тези пари. Може да не се похарчат добре, може да изчезнат и нищо да не стане. Но все пак
има
едни пари,
предвидени, да,
които, ако се похарчат добре, ако има добри проекти от Министерството, университети, биха могли тези пари да заложат първи жалон да се тръгне в правилната посока. Същото е и с така наречения инвестиционен фонд от 500 милиона. Пак не знаем за какво ще се похарчи,
да,
но все пак за първи път има един такъв фонд, където може да се кандидатства и ако се отпуска наистина на конкурентен и проектен принцип, може пък няколко добри проекта да вземат финансиране. Може, примерно, в съда в София най-после да си оборудва сграда и да не бави делата през 5-6 години. Може, например, МВР да кандидатства с някой проект да инсталира информационна система и да не чакат хората на опашки и така нататък. Тоест, не знаем дали ще стане това,
да,
но има все пак малък шанс, ако има публичен натиск, това да стане, парите ги има и би било добре следващите месеци някакси, ако има повече активност, поне малка част от тези пари да отидат в посока, която наистина да отпуши някакви дупки, които са пречили на развитието.
Сега не може да отречем, господин Ангелов, още две позитивни явления. 20 милиона се взеха от подслушването и се прехвърлят в здравеопазването. Няма как. Това трябва да го отчетем, че е позитивен. Факт е, че за пръв път парите на Министерство на труда и социалната политика са повече, отколкото парите за МВР. Това са два факта, които доста различават сегашния бюджет от бюджетите на Дянков. И понеже сравнителният метод е най-лесният, за да разберем на къде отиваме, кажете ми, моля ви, като сравнявате бюджетите на тандема Борисов-Дянков и на тандема Орешарски-Чубанов, как изглежда бюджет 2014 спрямо бюджет 2013, например?
Ами, вижте, бюджет 2013 беше в голяма степен предизборен бюджет. За съжаление, в някаква степен и бюджет 2014 е предизборен, тъй като има избори за Европейски парламент. Така че тези бюджети не са най-добрите, които би трябвало да сравняваме. Те са в някаква степен в тези бюджети са записани пожеланията, които искаме да постигнем, но не е записано как точно ще ги постигнем. Аз ви казах за пожелание как ще съберем 1,5 милиарда повече данъчни приходи, при положение, че никой не е успял да го направи до момента. Тоест, вътре има розови хубави неща, но за да оценим бюджета, ще трябва да видим изпълнението. Ще трябва да видим дали тези неща могат да се изпълнят или просто сме ги записали така, за да показваме добри резултати на хартия, пък после те ще продължат да не се случват. Така че още е рано да видим какво ще е положение. Но това казвам, има възможности, ако всички тези неща, които са записани, се изпълнят както трябва, този бюджет да бъде добър. Но, за съжаление, това, което имаме като практика, е по-скоро, че може и да не стане така. Има голям риск да не се получи. Все още предстои да видим.
Да.
Да не говорим, че все пак не е завършил дори бюджета за 2013 година, за да видим въобще дали тръгва правителство в тази посока, дали може да събира повече приходи и по-ефективно, без същото време, разбира се, да бави плащания и други такива практики, които да. Не бяха добри. Така че тепърва, още е рано да видим какво ще случи бюджета, но все пак правилно е това, че МВР не трябва да е най-големия бюджет в страната. Не е нормално в една европейска модерна страна да бъде така. И също и за подслушването, чак толкова за подслушване нямаме нужда. Другият въпрос е, че да налеем просто пари за здравеопазването, без да има ясна идея как тези пари да дадат резултат, това също само по себе си няма да помогне.
Така е, но във всички случаи, е по-добре да има повече пари за здравеопазването, колкото и да е нереформирана система. Иначе пък съвсем зле ще бъдем ние, които всички до един, няма значение политици, олигарси, работещи, неработещи, опираме всеки ден до здравеопазването. Аз ви благодаря за вашата...
Аз съм съгласен, че трябва да има повече здравеопазване, но за да има повече здравеопазване, парите трябва да се харчат умно.
Така
е. Това, за съжаление, не е записано в бюджета как ще стане. Там пише, че ще има подобрение, че ще има реформа, но не пише каква ще бъде реформата и какво ще бъде подобрението. Е, това бих искал да видя, преди да съглася с вас, че е по-добре да има повече пари.
Благодаря ви за вашия анализ и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам. Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество, а ние продължаваме директно от студиото на Радио К2 с моите събеседници Йордан Василев, Иван Начев и Валери Личев. Толкова за бюджета като икономически поглед, но още един поглед като политолози и философи. Три са основните аргументи, основните фактори, които влияят върху изпълнението на бюджет. Политическата ситуация и доверието в институциите, състоянието и развитието на европейските пазари и възможността за български износ за тях и безспорно външните инвестиции в държавата. Според вас тези три фактора, какво влияние ще окажат в края на тази и основно през следващата година? Тук навлизаме вече в вашата тема.
Ами вижте, Йордан Василев. Данъците са основният индикатор за отношението на гражданите към държавата. Всъщност това е най-истинския и най-коректен договор между гражданите и държавата. Основанието за това е реципрочното отношение. Гражданина е толкова позитивно настроен към държавата, колкото и държавата към него. В момента, в който данъчните приходи започнат да спадат, това означава, че има разпад на институциите. Тоест, това означава, че държавата не работи в негова полза и в този смисъл тя започва да му пречи вместо да му добавя стойност към това, което той произвежда. Това, което е притеснително, е, че всъщност логиката на бюджета не е променена в нито една степен, т.е. в никакви определени икономически и фискални посоки, така че да може да предпостави гражданина да започне да стане по-влияна към държавата. Логиката, в която ние наливаме пари в здравеопазването, заради това вие плащате здравните вноски, обикновено не работи, защото това, че се наливат пари в здравеопазването, не се връща като реципрочно качество на услугата. Това касае и всички останали сектори. Тъй, че идеята за повишаване на приходите в тази ситуация, без някакви радикални промени в мисленето на правителството за промяна, за реформа на данъчно осигурителната система, за мен ще доведат в единия случай, както беше при Борисов, до рекет върху фирмите, т.е. тормоз, който ще ги затвори още повече, те ще престанат да... ще продължи тази тенденция за затваряне на фирми. В другия случай ще доведе до увеличаване дъма на сивата икономика.
Иван Начев.
И аз бих се присъединил към колегите. Действително, бюджетът изглежда много илюзорен. В този смисъл, може да кажем, опозицията е права. Обаче все пак трябва да си даваме сметка, че всеки един бюджет се прави на основата на това, което е създадено в рамките на държавата и това, което, нали, и Йордан каза преди малко, в крайна сметка на тези взаимоотношения между гражданите и държавата. А когато ние говорим за едно ново правителство, което в известен смисъл наследява едно отношение към бизнес, към граждани, към това, което вие споменахте, ето възможността българските производители да изнасят на европейски пазари, изобщо първо да произвеждат, за да може после да изнасят, то няма как да не си дадем сметка, че все пак този бюджет е правен с, първо, с много условности, именно защото той наследява нещо, което някакси правителството не може да понесе изцяло като отговорност. В известен смисъл мога да кажа, че ние може да харчим толкова, колкото имаме.
Така е.
Значи, ако искаме по-добър бюджет, искаме по-добра икономика. В този смисъл, по-важна е тенденцията, която задава бюджета, според мен, отколкото това какви пари и за какво се дават. И в този смисъл, естествено, видяхме и Георги Ангелов какво каза, чухме по-скоро, че в крайна сметка ние говорим за едни сравнително позитивни тенденции. Въпросът е как тези тенденции ще могат да се реализират. Нали, това е, според мен, основният политически проблем. По две причини. Първо, защото институциите няма в тях никакво доверие, т.е. много трудно институциите и основните политически играчи могат да генерират висока степен на доверие. Второ, защото няма пък алтернативни политически играчи, които в известен смисъл ние да припознаем като тези,
да,
които...
И да искаме да им дадем властта на тях.
Да, ако погледнете целия дебат около бюджета, вие всъщност ще видите, че то реално няма съществен дебат. Тоест алтернативи не се предлагат, които да бъдат обсъждани, а за мен това беше много по-важно, когато опозиция или извън парламентарните сили критикуват, да могат да предложат алтернативи. Защото в известен смисъл общото говорене, общото критикуване е много лесно.
Да.
Но конкретното говорене и конкретните предложения вече са нещо съвсем различно, защото те действително чертаят тенденции. Но какви тенденции можем ние да чертаем за 10 или за 15 години напред, когато ние в последните 4 години се намирахме в една изключително тежка политическа криза? Поради това, че една партия се опитваше да притиска и притискаше реално всички слоеве в обществото.
Да.
Нали, от обикновения гражданин до бизнеса, включително до така наречения олигархичен бизнес.
Да.
И съвсем правилно отбеляза Данчо в началото, че най-големият ни проблем, че ние имаме една държава, която е основният работодател. И в този смисъл ние сме много близо до, образно казано, гръцкия вариант,
mm-hmm.
в който имате една огромна държавна машина, която нищо не произвежда по същество, обаче нейните доходи растат, а в същото време частния бизнес, и то дребния и средния частен бизнес, не едрия бизнес, а дребния и средния частен бизнес, е засегнат именно от това, че държавата го е хванала, нали, тази мъртва хватка, за която спомена, го е хванала в с всичките си пипала възможно, и гражданина, и изобщо човека, който е предприемчив, много трудно може да излезе от
тази ситуация. А в същото време основната функция на държавата
е да облегчава
живота на гражданите. Тя пак не се изпълнява, защото най-бедните слоеве, които разчитат на държавата, в крайна сметка и те не могат да разчитат. Тя, държавата, се изтегли от толкова много нейни функции присъщи, а завоюват други, които не са и присъщи за едно общество, което е демократично и свободно развиващо се. Но за всичко това ще стане въпрос във втората част, защото сега предстоят новините в 19 часа и отново в студиото на Радио К2 с втората част на обзора.